Виборець, його поведінка визначається сенсом, який формує еліта. Програми пишуться не для суспільства, вони пишуться для еліти. Вона є інтелектом нації, і вона каже, оця програма брехлива, а оця програма і меседжі відповідає одному.
Привіт, народ! Мене звати Денис, і зараз ми з вами послухаємо круту конструктивну розмову про українську політику. Але перш за все, ви повинні пам'ятати, що наше спілкування з гостем буде не лише про актуальні події та вирвані з контексту новин. Ми намагаємося зрозуміти політику глибоко, тому не проти покопатись у контекстах і тенденціях. Це інтерв'ю з українським дипломатом, політиком та одним з авторів Конституції України Романом Безсмертним було записано ще на початку червня, тому рейтинги політичних партій до українського парламенту взяті саме з того періоду часу. І зараз буде надзвичайно цікаво порівняти ті показники, які давали нам тоді, з тими реальними даними, які ми зараз можемо спостерігати на табло Центральної виборчої комісії. Слухаємо.
Чи вважаєте ви конституційним указ Зеленського про розпуск Верховної Ради?
Президент мав всі підстави для того, щоб розпустити Верховну Раду. Стосовно якості цього указу, у мене дуже і дуже багато питань. Тобто він дуже погано, якісно виписаний.
А в чому там проблема?
Проблема в тому, що в нього немає пояснювальної преамбульної частини, і ти не розумієш, що послужило причиною. Це перше. Друге, там не виписана процедура, на основі чого прийняті такі рішення. А між тим, чому це треба робити? Тому що Конституція всіх питань не регламентує, не регулює. Регламент Верховної Ради не регламентує, не регулює всіх цих питань. Вони дають лише окремі фрагменти. Тому президент, який, чи люди, які готували президенту цей документ, вони повинні були виписати мотивацію, виходячи з тих речей, які зазначені в Конституції, регламенті Верховної Ради, а також протрактувати на свій розсуд, наприклад, таке поняття, як відсутність коаліції. Вони мали це зазначити і показати, що вони виходять з того, що формальна відсутність переліку прізвищ, які перебільшували 226 учасників, є підставою для того, щоб в зв'язку з тим, що ці речі не зазначені, вони потребують або рішення суду, яке б зафіксувало це, або додаткове тлумачення.
А чому вони цього не зробили? Вони поспіхом це робили чи спеціально?
Я думаю, що мова, власне, має вестися про фаховий рівень тих, хто це робив. І не більше.
Робимо висновки. Так. Як взагалі ставитись до соціології?
Позитивно.
Нещодавно, точніше вчора, 12 червня, нові рейтинги від соцгрупи рейтинг, проходить «Слуга народу» 47,5. Чи розтратив на підтримку до парламентських?
Ну, з моєї точки зору, після 73%, які отримав Зеленський, 47% – це абсолютно реальний
показник.
Показник підтримки, власне, «Слуги», як чергового міфу, який існує, як і міф, власне, Зеленський. Він сформований певним там суспільством, певним соціумом, і його свідчення такої бурхливої підтримки – це свідчення його, скажімо, віртуальності. Бо реальні речі зазвичай не носять такої реальної підтримки, бо життя зовсім інше. Але в той же час це говорить і породжує тривогу, тому що така колосальна підтримка, таке зачарування зміниться таким же різким розчаруванням. І не випадково ці такі сплески високої температури. Не встиг щось сказати, вже під адміністрацію на громада приходить, там люди починають протестувати і так далі. Це якраз наслідок високої температури в суспільстві.
А як ефект цей мінімалізувати? Тобто, щоб рейтинги не падали? Отримати звід непопулярних рішень?
Для того, щоб політика була стабільною, наше життя скучним, нам треба навчитися розуміти, що таке політика. Нам треба, якісних політиків. Нам треба політику як сферу діяльності і, власне, політику як механізм вирішення питань, які пов'язані з державним менеджментом. На сьогоднішній день ми не маємо ні першого, ні другого, ні третього, ні четвертого. Тобто це на сьогоднішній день суцільне шоу. От це те, що там мої діти, ваше покоління називає по приколу. Це класна штука, але будь-яке шоу, воно не годує, воно не одягає, воно не платить заробітну плату, да, воно приносить моральне задоволення. Де людина тащиться, де вона приколюється, вона відпочиває і так далі. Ну, візьміть своє життя, от 24 години розпишіть на той час, який ви просто відпочиваєте. Ну, є такі 24 години, 7 днів, коли ви, в принципі, не відпочиваєте. От вам і відповідь на питання, яку частину відпочинок займає в житті молодої людини і так далі. Тому нам доведеться ще пройти цей складний період. Я бажаю нам усім скучно жити, щоб ми розуміли, що буде завтра, післязавтра, через рік, через місяць, через 5 років, через 10. От тоді наше життя, можна сказати, що воно вдасться. Чим менше ми знаємо і розуміємо, що буде через декілька годин, що буде через декілька днів, місяців і так далі, тим тривожніше наше життя. І тим більше ми тащимося від шоу. Ми попадаємо у цей порочний круг, і от як білка в цьому колесі біжимо. Чим швидше ми біжимо, тим швидше ми втомлюємося. От. Звідси дуже важливо взяти ці уроки суспільству, а тим, хто прийшов до керма, навчитись фаховості і почати запроваджувати таку стабільну машину державного менеджменту.
Все ж таки не уникнути цих непопулярних рішень? Тобто, щоб команда Зеленського не втрачала рейтинг?
Будь-яке непопулярне рішення, якщо воно приводить до позитивних наслідків, воно популярне. Коли ви приходите в лікарню, у вас щось болить, найлегше, що можуть зробити, дати вам гірку таблетку. Найгірше, що можуть вам зробити, сказати, у вас не діє обезболюючі, тому ми будемо вас оперувати без анестезії. І от важливо, щоб ми визнали лікаря як фахівця, довірились йому, і він спромігся застосувати анестезію. Бо якщо нам будуть робити операцію без анестезії, ми будемо дуже сильно кричатися, а можливо, і не витримаємо всього цього.
А як ви ставитесь до команди, яку нещодавно презентували, кандидати в члени команди? Вони підозрілі, вони залежні від когось, що?
Вони різні. І по рівню фаховості, по рівню розуміння ситуації, по рівню політичних поглядів і так далі. Дай Боже, щоб у них вистачило сил на визнання свого рівня фаховості, на визнання мужності того, що вони не розуміють і не знають, бажання навчатися і зрозуміло, щоб вони несли відповідальність за те, що вони роблять чи не роблять. Я позитивно відношусь до тих перемін, які відбуваються. Я вірю в те, що оновлення, воно в кінці кінців, це як відкрите вікно, воно приносить новий кисень, воно освіжає ситуацію. Я вірю, що навіть якщо це навчання, то воно пройде швидко.
Ви не бачили у тих списках нікого залежних, можливо, залежних від когось?
Якби я не знав життя, то я би там стверджував про те, що ця людина от, там, залежна. Але, як казав класик, навіть Буратіно в певний момент починає розуміти, що в нього довгий ніс, хоча він дерев'яний. Тому все може бути. І там пришивати одну людину до другої, ну, це марна справа, бо все в житті може бути.
Далі по рейтингу у нас опозиційна платформа «За життя» 10.4. Ну, зрозуміло, хто її контингент, на кого вони орієнтуються. Вона піде в опозицію чи в коаліцію зі «Слугою»?
Ні. Я не бачу можливості того, щоб там, політична сила, така як «Слуга народу», дозволила собі піти на коаліцію із «Опоблоком». Я думаю, що це останній подих опозиційного блоку, а скоріше так, цих людей в українській політиці.
Ну, вони все одно протримаються 5 років, і як-не-як будуть з кимось.
5 чи скільки років, це хто його знає. Це вже буде залежати від того, як складеться ситуація в Україні.
Європейська солідарність 7,9. Я так розумію, це буде, напевно, центр гурт опозиції. Як ви прогнозуєте, чи вистачить Петру Порошенку сил набрати високий відсоток та сформувати достойну опозицію?
Я думаю, що ситуація буде трошки іншою. З часом буде зростати рейтинг і популярність Вакарчука, буде падати популярність і підтримка Петра Порошенка. І тут зіграє роль особистісні риси Вакарчука і Порошенка. Чи зможе Вакарчук виграти цю дуель у Порошенка? Поки що мінімум програє. Це поки що. Що буде завтра?
А по яких параметрах він програє?
Здатності на комунікації, здатності говорити, здатності розуміти там зовнішню політику, внутрішню політику, економіку, право і так далі. Вони різні. От, і очевидно, що уявити собі, що дуель з трибуни Верховної Ради на сьогоднішній день Вакарчук може виграти Тимошенко, Порошенко, Порошенка, навіть там того ж самого Бойка чи Медведчука, неможливо. Але це сьогодні. Вакарчук молодий чоловік, його знання, авторитет, він буде зростати. Якщо він зможе швидко навчатися, він оволодіє цим майстерством там, риторики і так далі. Але поки що мій прогноз такий, що підтримка Порошенка буде падати, підтримка Вакарчука буде зростати.
Зараз ми ще трохи дійдемо до Вакарчука та його голосу. Батьківщина 7,5, до кого вона примкне? Вона стане частиною коаліції? Чи знову ж таки Слуга не захоче її брати?
З моєї точки зору, більш ймовірніше, що при проходженні Тимошенко стане учасником коаліції. Більше того, вона буде пропонувати свої послуги як прем'єр-міністр. Більше того, я переконаний, вона погодиться і не тільки на віце-прем'єра, і на міністра. Особливо енергетики чи чогось подібного і так далі.
Що, а Слуга захоче Батьківщину?
Ну, це вже інша справа. Але справа в тому, що і одні, і другі там якимось чином зв'язані. Вони зв'язані через певні там, скажімо, економічні інтереси, через певну політику. Навіть от сьогодні, там, чи вчора, чи позавчора видно, як між ними комунікація дуже. І не скажу, що тісно, вона відбувається.
Ви вірите в те, що соціологія просто не доходить до сіл, а села – це, в принципі, той контингент, на який розраховує Юлія Володимирівна?
Це правда про те, що якщо взяти будь-який показник Юлії Володимирівни, то туди треба як мінімум додати 3%, а навіть там і більше 5%. Тому що соціологія не опускається нижче 100-тисячників, правда це. А там у Юлії Володимирівни є серйозна підтримка, і те населення набагато активніше в ході виборчої кампанії, ніж міське населення. Тому тут очевидно, що навіть якби запитати мене, ці показники збережуться, я думаю, що якраз Батьківщина – це та політична сила, яка може тримати більше, ніж показує соціологія.
А голос зараз йому пророкує 6,4, ви теж думаєте, що цей показник зростає навіть через місяць?
Він зросте, він буде зростати. Це потенційно зростаюча сила. Це те, що йде як виклик проти виклику Слуги. І я, зокрема, сьогодні одному з політичних лідерів задав питання, чи усвідомлюють вони, що їм доведеться бути в опозиції.
Політичних лідерів голосу мають нас.
Бо найменше можливість укладання коаліції у Слуги є із
голосом.
Тобто насправді ми зараз якби злітаємо на орбіту, яка буде триматися досить чималий період в наступній історії України, де два лідери, такі як Зеленський і Вакарчук, будуть виглядати як опоненти. І тут виникає дуже цікаве питання. А зміст цієї опозиційності, в чому він? І перед нами постає дуже багато випробувань. які говорять про те, що ми стоїмо перед необхідністю формування стабільної системи державного менеджменту. Тому що зміст не буде забезпечуватися через індивідуальне опанування двох фігур.
Чи здається вам сильним інструмент цей тур «Голос змін»? Це таке собі поєднання і пісень, і політики. Чи віддякує потенційних виборців?
Справа в тому, що так як аргументом ключовим Зеленського є певна його акторська майстерність, там сфера діяльності, яким він займався, так і у Вакарчука його основним аргументом є його пісня. І не знаю, наскільки це сформатує і вплине на зміст його політики, але це його чи не єдиний засіб комунікації з суспільством.
Думаєте, він задавно планував свій вихід в політику?
Якби він не планував свій вихід в політику, то він би не пропонував свої послуги на виборах і 2-го, і 5-го, і 6-го року, і не відгукувався на ті пропозиції, які йому надходили.
А взагалі такий інструмент, як тур по містах?
З моєї точки зору, це один з найкращих інструментів.
Тому що я так подивився вліво направо, майже ніхто цього не робить, ніхто не їздить до виборців безпосередньо.
Це один з найкращих способів комунікації з виборцем. Ну, хіба що з ним може сьогодні конкурувати.
Соцмережі.
Так, соцмережі – це пряма комунікація з людьми.
Не проходить бар'єр 5% сила і честь, що ви можете сказати про Смишка? Є в нього шанси добити?
Є. Є шанс у сили і честі в Смишка, тому що за цим стоїть дуже серйозне лобі оборонно-промислового комплексу, силового блоку держави, які сьогодні востребувані у зв'язку з тим, що йде війна.
Що мають на увазі лобі? Тобто, що його фінансують?
Я маю на увазі, власне, економічну складову, тому що Україна успадкувала дуже серйозний шматок військово-промислового комплексу Союзу. На її території дуже велика кількість фахівців, які ще мріють про те, що їхні знання будуть потрібні. А це велика-велика кількість сімей, особливо в містах. У нас не було такого районного центру, який би не мав підприємство оборонно-промислового комплексу. Я вже не кажу про те, що очевидно, що там з'являться ті, хто володіють шматками або й цілими там, частинами агентурної мережі, розуміючи походження Ігоря Петровича і тих, хто навколо нього зібрався. А це дуже серйозна річ.
Тобто ви кажете, що військово-оборонний комплекс і самі військові за ним, так, за нього.
Так.
Окей, радикальна партія Ляшка. Ляшко вже політичний труп чи ще ні?
Ну, мені здається, що таке шоу українці вже не будуть хавати.
Набридло.
Так, тобто це вже вчорашній день. Їм треба свіжіші речі. От. Ну і в зв'язку з тим, що частину, велику частину сільського населення, електорату відбере Батьківщина, а іншу частину військового населення забере Слуга і Голос, навряд чи місце знайдеться Олегу Валерійовичу.
Громадянська позиція теж не проходить. Це Гриценко на чолі.
Громадянська позиція може пройти.
Може. У неї 2,4.
Отут от, це дуже цікавий фактор. І тут не треба скидати. І, власне, от, це військове лобі, воно може бути як...
Усилий час, так і
да,
тут.
Так, так і тут. От, і, скоріш за все, тут мова йде про кореляцію певної поведінки і меседжів самого Гриценка.
А він ще не політичний друг? Його ще дивляться чи ні, думають?
Ні. В ньому дуже багато раціонального. От, і не весь потенціал відпрацьований. Це
українська стратегія 1.4, тут навряд чи щось вийде у них, так?
І далі от нижче Гриценка вже навряд чи можна.
Свобода, опозиційний блок, все. А Свобода, до речі, теж вже остаточно об'єднання.
Що стосується націоналістичних сил, вони ще піднімуться. Вони ще піднімуться, тому що чим більше буде набирати підтримка опозиційного «За життя», тим більше буде зростати контрдія в вигляді Свободи і націонал-патріотичних сил.
Їм, напевно, не вистачає одного єдиного лідера лиця?
Я думаю, що вони зараз пройдуть перший етап об'єднання в умовах найближчих виборів. Далі координація між ними буде зміцнюватися. Ну, тому що вони дуже дорого платять втратою політичного впливу через роздрібнення, тому вони будуть об'єднуватися.
Про партію Шарія ви чули створення?
Ну, я про це нічого не чув, тому говорити щось.
Окей, ви з вище зазначених кого підтримуєте?
Ну, на сьогоднішній день голосувати я не визначився, але найбільш мені серед тих, про кого йде мова, симпатичний Вакарчук з голосу.
Показники оцих, які я зачитав у відсотках, вони будуть приблизно такими ж, ну, орієнтовно такими ж. Глобально, критично?
Вони зміняться не критично. Очевидно, що підтримка «Слуги» буде падати. Підтримка Вакарчука буде зростати, підтримка Порошенка буде падати, підтримка прогнозовано там, Тимошенко може зрости там, 3%, от. І то це за рахунок тих речей, про які ми обговорювали. Ну а решта тут уже або пан, або пропав. Це стосується сили і честі, це стосується громадянської позиції і так далі. Вони мають шанс пройти.
А чому Порошенко буде рейтингом падати? Він ж зараз став в опозицію до Зеленського і, в принципі, може грати на будь-яких невдачах?
Зараз усі озвучують тезу про вчорашніх.
Mm-hmm.
І насправді от, серед усіх цих двоє дійсно виглядають як вчорашні. Це Тимошенко і Порошенко. Якщо під час виборів вони влаштують між собою сварку, вони завалять один одного.
Вони це розуміють, напевно.
Я думаю, що вони це розуміють, от, але їм не уникнути соблазну потоптатися один по одному.
Україні потрібна мажоритарка?
Україні потрібна двохтурова мажоритарка абсолютної більшості з висуненням від місцевих осередків політичних партій.
Дуже складно. Розжуйте, будь ласка.
Це означає, що майбутнє, якщо ми ставимо за мету формувати цивілізований дієздатний парламент, то туди мають обиратися за мажоритарною формою, де абсолютна більшість, це означає, що явка повинна бути не менше 50. Тільки тоді визначаються два фіналісти, другий тур – це змагання між двома
партіями.
Так. І тільки тоді вони обираються, якщо явка більше, ніж 50, той, хто переміг, це називається абсолютна більшість. Чому треба, щоб висунення було місцевих осередків? Тому що у нас вся політика в Київська. Тому партії повинні мати мережі. Я дуже умовно і критично відношусь до віртуальних партій. Тому що діджиталізація, IT-технології – це інструмент, це не мета. До речі, якраз «Слуга» дуже вдало дискредитує IT-технології в політичному процесі. І тут треба знайти здорове начало. IT – це спосіб комунікації, це не мета. Це спосіб комунікації, спосіб реалізації, так, це не мета. У нас воно зараз виглядає як мета, і, власне, на цьому і це і підкосить, в тому числі, «Слугу». Тому тут треба бути обережним. А от організаційні структури партії повинні бути розвинуті по всій території України, а не сидіти і працювати тільки в Києві чи тільки в обласних центрах.
Це я зрозумів. Хочу виникнути вашу схему. Там у фінал виходить дві партії, так? Хтось один...
Ні, мова йде про двох персон, які виходять на мажоритарному образі, і там вони борються.
Угу. І потім хтось один.
Так.
Зрозумів тепер.
Так, як, до речі, ця система діє в Великобританії.
Так. Чи є сенс в партійних програмах зараз? Тобто, ми розуміємо, що... Чи є сенс взагалі випрацьовувати партіям?
Сенс, в принципі, політика реалізується на основі цінностей і сенсів. А що таке програма? Це документ, який і є свідченням того, а які ви несете цінності, які ви сенси пропонуєте суспільству.
А ці сенси ніхто не читає. І чи є сенс взагалі відбілювати його до кришталя політичним партіям, цю свою програму, якщо прості виборці ніколи не читають і так, а, є програма, окей.
Власне, цей текст є базою для меседжів. Бо, наприклад, якщо брати меседж «знижу тариф у 4 рази», то покажи в програмі, як ти це зробиш.
Механізм.
Звідси ось для чого треба програма.
Тільки як заставити виборців її читати, це питання.
То вже нікого не цікавить. Це цікавить фахівців. Розумієте? Виборець, його поведінка визначається сенсом, який формує еліта. Програми пишуться не для суспільства, вони пишуться для еліти. Угу. Вона є інтелектом нації, і вона каже, оця програма брехлива. А оця програма і меседжі відповідає одному. Ви згадайте, як суспільство стібалося на знижу тарифу в 4 рази. Ну, і просто стіб було над цими речами. І це свідчення того, що ну, це обман. Ось чому треба програми. От, їх розуміє і читає не так багато, ви тут абсолютно праві. Як і Конституцію, так і закон. Але треба завжди пам'ятати, незнання закону не
звільняє від нього.
Звільняє відповідальність.
Так, знаємо. Чи вірите ви в те, що в Україні до влади може прийти людина, яка вигідна, тобто, я маю на увазі, підживлюється фінансово, або Заходом, або Росією?
В Україні все можливо.
Тобто самостійна фігура не може прийти до влади? В цьому сенсі.
В Україні все можливо, як і те, що може прийти самостійно.
І так, і так.
Так і те, що може прийти фігура, яка керована з одної сторони або з другої. Ну, якщо ми маємо зараз, даруйте за те, в Польщі президента, який ніби є, але насправді Україна знаходиться під керівництвом фігури, яка в принципі не має ніякої посади в державі, то що тоді говорити про Польщу, про Україну?
Це добре чи погано, що такі люди приходять до влади, підживлені фінансово?
Знаєте, можна зайняти позицію таку, що він вже накрався і більш красти не буде. А можна зайняти позицію, що так він вже стільки вкрав, що більше вкрали. В суспільстві взагалі існує дві позиції. Перша, хай буде так, як є, якби не було гірше. А друге, хай буде як завгодно, аби не було так, як є. І оці дві позиції, вони визначають ситуацію. Що відбулося на останніх виборах? Хай буде як завгодно, тільки щоб не було так, як є. От, і от між цими двома позиціями і хитається соціум.
Завжди.
Взагалі не треба претензії пред'являти соціуму. Претензії треба пред'являти еліті або присутності чи відсутності її.
Про ідеологічні партії хотів поговорити. Ми коли зустрічалися останній раз, це було в Інституті міжнародних відносин або в Інституті журналістики, як вони називають його. Ми говорили про ідеологічні партії, моє питання тоді було. Чому в Україні так мало таких партій?
Ну, давайте чесно скажемо, ми живемо в епоху, коли ідеологеми, вони не звержені насправді. І на сьогоднішній день відбувається свого роду така процес гібридизації. І суспільна свідомість з такої статистичної функції, вона набирає характеру постійного аналізу, аналітики, здатності співставляти, протиставляти і так далі. Це дуже цікавий період росту, зростання, становлення людського суспільства. Тому ми можемо побачити там в Європі Європейська народна партія, християни, соціал-демократи, ліберали, хто завгодно. Ще декілька десятиліть назад поєднати соціал-демократів, лібералів і християн було неможливо. Вони сьогодні зійшлися. Ще раніше, коли казали «народна демократія», думали, так що це народне-народне. А сьогодні ми бачимо трансформація певних ідеологічних ніж змінюється. Ми раніше говорили там націоналісти, демократи, ліберали, консерватори, потім ми сказали неоконсерватори. Але тепер ліберально-консервативний напрямок може бути економіка сповідує консервативні принципи, а гуманітарна сфера ліберальні, або навпаки. Угу. Далі. Лібертаріанство стає певною ідеологічною нішею в царині економіки. Я не виключаю, що лібертаріанство проявить себе і як в гуманітарній сфері ще. Хоча про це на сьогоднішній день ніхто ще мови не веде. Звідси певні ніші стираються, Певні кордони стираються. Ми на сьогоднішній день вже не бачимо там територіальних кордонів між державою, так само стираються кордони між ідеологіями. Вони змішуються. Чи стане це породженням нових ідеологій, ідей? Думаю, що стане.
Чи вірите в те, що Україна зможе прийти за декілька років до парламентської республіки? До повністю парламентської?
Майбутнє України, в принципі, за парламентською республікою.
Чи можливо це за декілька років?
Можливо. Це можливо. Україні треба перехідний період, десь максимум 3 роки, Україна могла б війти в ту систему.
А скільки ця система забере? Невідомо.
Ну, це вже таке діло.
Як ви ставитесь до закріплення курсу на ЄС та курсу на НАТО у Конституції? Чи потрібно це рішення?
Я відношусь позитивно, бо в українській системі координат такі речі мають зазначатися. Більше того, для нас це не мета, для нас це інструмент. Чому? Записали – виконуйте. Не записали – не означає, що виконуєте.
Зрозуміло. Ну, існує ризики, що чи НАТО, чи ЄС змінить свій курс корабля. Правильно. Як тоді діяти?
Правильно. І правильно ви формуєте питання. Тоді нам доведеться визначатись, в яку Європу ми вступаємо, в яке НАТО ми вступаємо, в яку оборонну систему.
Тоді прийдеться, напевно, закреслювати це з Конституцією.
Тоді доведеться змінювати це, бо на сьогоднішній день так же само можемо сказати, що існує Європа – Європа. От. Поки що НАТО – єдиний оборонний блок, хоча ми бачимо про ідеї там, президента Макрона, канцлера Меркель, про формування свого власного системи оборони європейського континенту.
Подивимось. Ще таке додаткове питання про, напевно, токсичність багато читати новини. Як знайти цю межу, напевно? Я просто не сформував питання.
Треба розрізняти інформацію і знання. І коли читаєш якусь інформацію, там в соціальних мережах чуєш новини, її треба перевіряти. Що, чи, де можна перевірити? Інформацію можна перевірити лише в книзі. Чому? В соціальних мережах, в електронних мережах будь-яка інформація живе дуже короткий час. У книзі вона зафіксована. Її можна оцінити в часі і просторі. Тому я завжди кажу, читайте більше книг, бо там знання.
Це майже неможливо. Кожен те, що ти чуєш, кожен слух перевірити в книзі для того ж.
Не треба все перевіряти. Чомусь ви інтуїтивно будете довіряти. Але те, що вас зачіпає, особливо заживе, перевірте. Я дуже часто читаю в соціальних мережах, особливо там в Фейсбуці, в інших Твіттері, там, посилання на фразу якогось відомого чоловіка. От особливо там часто буває, там Дзержинського це цитують, і брешуть тут. Тому такі речі треба завжди співставити.
Зразу з полки книжечку дістаємо і перевіряємо. Окей, тепер на кінець у нас бліц. Я коротко задаю питання, вам ж не обов'язково коротко відповідати. Масонна вигадка?
Ні, це реально існуюча організаційна структура в декількох спільнотах, яка дуже тісно, в великій кількості завжди працювала на території України. Більшість української еліти, культурної особливо, вхожі були до масонських лож. Такі як Леся Українка, Коцюбинський, там,
ец. А з сьогоднішніх імен?
Так, і сьогодні.
Не знаєте нікого?
Ну, такі відомі особи, там, як той же самий Деркач, Кусто Войтенко, Валерій Павлович, ец. Вони були членами і залишаються членами масонських лож. Суска Мордана, Святослава, скажімо.
Ви не масон?
Ні.
Чи повинно бути в Україні подвійне громадянство дозволене?
Я проти подвійних громадянств будь-яких. Це вже справа людини визначатися громадянином, якої держави вона має бути. Але на етапі, коли йде становлення держави, особливо після такого періоду, який пережила Україна.
Всі втечуть просто?
Ні. Нікуди вони не втечуть, це дисциплінує націю.
Угу. Військові бази США на території України, окей?
Окей.
Майдан приніс більше добра чи зла? Майдан.
50-50.
Сепаратистів можна назвати українцями?
Ну, серед них є українці.
А легалізація марихуани окей?
Окей.
А проституція?
Ну.
А зброя?
Окей.
Казино?
Окей.
Тобто все, крім проституції.
зробити... Україна, українці – це матріархальна нація, не можна проституцію аналізувати.
А зброю? За рахунок того, що у нас війна і багато нелегального?
Навпаки, потрібно. Потрібен закон, потрібно регулювання.
Зробити як народ боліє, чи діяти згідно з Конституцією?
Треба діяти згідно з Конституцією. Закон суровий, але його треба дотримуватися.
А хто найкраще пасує на посаду прем'єр-міністра?
Ну це ж не ми з вами маємо визначати, це, за це голосує парламент.
Ну вам здається?
Ні.
У молодого покоління є совок в голові?
Молодого? Він вже генетично сидить у нас.
Ну що ж, дорогі слухачі, ми з вами не стали експертами з питань політичного устрою партії. Але мої знання точно поглибились. Дякую за це, Романе. Якщо у вашій голові картинка теж прояснилася, то підписуйтесь, діліться з друзями, ставте нам оцінки на платформах, яких слухаєте, та обов'язково критикуйте. Далі більше і краще. Почуємось.